Hoji dhaabinsi mormii fi laguun gabaa Oromiyaa keessaa har'as itti fufee akka jiru jiraattonni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa ibsanii jiru. Humnootiin raayyaa ittisa biyyaa magaalaalee adda addaa keessatti manneen daldalaa banaa jechuudhaan dirqisiisaa akka jiranis dubbatanii jiran. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessatti har'a dargaggoon Ahmed Aliyyi Muusaa jedhamu rasaasa raayyaa ittisaan rukutame hospitaala Dadar ega seenee booda wal'aansa dabalataaf gara hospitaala Dilcorraa kan Dirree Dawaatti barreeffamuu fi jiraattonni dubbatanii jiru.
Namni rukutame Ahmed Aliyyi Muusaa jedhama. Horiin isaa waggaa 22 siitii danda'ame rasaasaan danda'ame.
Maal saatu?
Miila isaa gama bitaa qaleerra dhaame qaleerra. Lubbuun jira amma gara hospitaala guddaatti riisa godhate. Dirree Dawaa Dilcorraa. Dhiiga baay'ee dangaree madaan baay'ee humna isaaniitti ol.
Eessatti rukutame?
Osoo karaarra deemuun dhaame.
Karaarra deemuun dhorkaadha?
Karaarra deemuun dhorkaallee siiniti akka nuti buutee dhoofte rasaasaan.
Magaalaa Dadar keessa itti gaafatamoota araddaa bulchaa magaalaa waan akkasii hidhuun jira.
Kaalee doorsisan malee har'a namni beekni jiru.
Eeyyutu doorsisa?
Kumaandii poostii makkalaakiyaa jara gaafi. Isaantu sodaachisa jara saabii addi magaalaa mukaasina.
Maal gootan jedhuun?
Yoo hawaasa bamsiisuu baattan tarkaanfiisiin irratti fudhatama turte yaa'ne. Magaalaan Dadar hoomuu takkan jiru hospitaala qofaa qabana malee wanti hundi qabama.
Godinaalee Oromiyaa keessatti bulchitootaa fi kaabinee akkasumas qondaaltota nageenyaa hidhuun akka jiru nu ibsamee jira. Kan magaalaa Najjoo akkas jedhu.
Magaalaa Najjoo irraa namoota sadiidha kan hidhamee jiru. Tokkoffaan Nagaasee Abiyyuu jedhama durataa ganda duwwaa lamaati. Lammaffaan Haftee Mokonnoon jedhama durataa ganda duwwaa afuriiti. Sadaffaan kan hidhame Yaasiin Mohaammed jedhama itti gaafatama waajjira nageenyaa magaalaa Najjoo ture.
Sababaan kennan jira.
Amma onaatti dhagaanii karaarraan ka'in jiraanne cufametti hin banamin jira sababa ta'eedhaa fi dhagaa karaarraa taasisuu diddanii haala nageenyaa jiru nu gargaaruu diddanii jechuudhaan kan amma isaan qabachaa jiran.
Eessatti akka hidhan hin beekama?
Waajjira poolisii magaalaa hidhameeru ammaaf.
Eeyyuudha kan hidhe.
Hundumaa warra raayyaa ittisa biyyaa warra makkalaakiyaa jedhamanii jira. Namni dubbisuu hin dandeenye qorannaa irra jiru jedhame gadi hin jiru kan isaanii hidhamanii gama isaa sadii. Xinnoo haala nageenyaaf sodaa natti fakkaata. Namoonni dhaqee isaanii dubbisan jiru dhiyaannee haala keessa isaan jiran gaafachuu hin dandeenye.
Magaalli Najjoo har'a maal keessa jirti? Daldalli mana nyaataa banaadha?
Wanti tokko warra banaan hin jiru. Suuqiin cufaadhaa, hoteelonni cufaadhaa. Manneetii hundumtuu cufaadha. Hospitaala mana qorichaarraan kan hafe waajjiroonni mootummaallee hundillee cufaa jiru agarraatti. Hoteelli jalqaba hoteela lalistuu jedhama. Mana nyaataaf iddoo ciisichaa qaba ture. Hoteela kana seenaniiti kan isaanii humnaan cabsanii shaaworiifaa kanneen akka jaarkaaniifaa kan isaan fudhatanii ba'anii shaawori akka ittiin waa tokko tuun kaffaliin humnaan galaniiti kan isaanii qaama isaanii dhiqatanii warratti jaarkaaniidhaa fi mobaayilii kan warra siree qabatanii fuudhanii kan isaan fuudhanii ba'anii. Lammaffaa immoo hoteela Abdii kan jedhamudha. Achiisi walgalanii mana cabsaniiti kan isaan biiraa dhuganii qodaa waan tokko tokko kan isaan fuudhanii ba'an jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii obbo Dastaa Imiruu jarreen kun hidhamuu mirkaneessanii jiran.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa itti gaafatamtoota gandaa lama haraga namaa to'atamaniiru kan jedhan hin ta'ummee kennu kan jechuudha.
Sababiin kenname maayin?
Sababiin isaa hin beekne. Ganama kaanatumattuu haamamanii akka qorannoo fi gara waajjira poolisii deemaniidha odeeffannoon jiru jechuudha.
Magaalaa Naqamtee keessatti ammaan dura kantiibaa kata'an obbo Kabaa Hundee hidhamu jiraattonni dubbataa turan. Har'ammoo ajajaa poolisii godina Wallaggaa Bahaa komaandar Caalaa Tasammaa hidhamuu isaanii dubbatu. Kun hundumtuu hoogganoonni KFO Naqamtee akka hin seenne ugguramuu waliin wal qabataa jedhu.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Kabaa Hundee fi ilma nageenya Masqalee. Qeerroon deegaa fi gaafatee ture. Kumaandii poostii kan irratti labsiisee bilbilee kan irratti waame isinidha. Utuu harka keessaa hin qabdamte immoo yeroo nuun konkolaataan 300 ol akkasumas qeerroon magaalaa Naqamtee baajaajiin 100 ol naannoo guutuutti guuranii kumaandii poostiidhaan yookaan immoo waraanaa poolisii federaalaadhaan magaalaa Naqamtee hin galtan jedhanii mirga magaalaa Naqamtee galuun argan yeroo kumaandii Caalaan Faajaasummaa gaafatanii isin akkumata kana bulchitu dhibee akkamitti uummata kana karaarratti gootu mirgama gaalaa seenuu maaf torkitanii hoogganaa kumaanii toorsiisanaa kan torkaa jiru sana hin gaafannee jedhanii gaasideessanii fitran.
Egaa isaan gaagamman bulchiisaa goorani kana hojjetu ta'ee maaliifidha marre?
Fakkeessuudhaaf tarkaan fixarratti fudhatan jedhani shakkanii lubbuu jaloota kanaa oolchuudhaaf.
Ooshuudhaaf yoo ta'e amma eessa isaan ka'anii jirure akka yaaddutti?
Waajjira poolisii kan godinaa keessa isaanumaaf yaadanii akka isaan isaanii ka'anii jirantu beekamaadha.
Amma immoo akka dhageenyutti komaandara poolisii tokkotu qabameera jedhu dhuguma?
Sirriidha komaandara caala guyyaa irraadha naannoo sa'aatii afurii qabanii ijaarsa qeerroo kana keessaa harka qabdaa jedhaniitu.
Lafi isaan itti hidhaman hin beekamaa komaandar caalaan?
Komaandar caalaan amma qajeelchi magaalaa fi poolisiin godinaa waluma bukkee jira. Achuma poolisiin bukkeetti to'atamanii jiru namni dhaqee dubbisuu hin danda'u.
Yaaddoon kee guddaan maayin?
Guyyaa irraa fakkeenyaaf amma magaalaa naqamtee keessa humni waraanaa fi poolisiin federaalaa dirqamaan akka mana bananii fi mana sadiinii barsiisaa ture mana daldalaa suuqiiwwan garuu inni abansiisu malee waraanni federaalli mana sadiinii malee yeroo bukkee darbummoo hawaasni tumsitee cufachaa jira.
Humnaan banaa jedhu?
Humnaan banaa jedhu manoota tokko tokko immoo kumaanti poostiin hanga jiru jaasii fi cufeera jedhanii nutti mamaxxansanii jiru saamsanii jiru.
Mana akkamii?
Manuma daldalaa isaan yeroo isaan bukkeedha kan warra abbaa qabeenyaa bukkee hin jirre cufaa ture tokko tokko kan isaan saamsanii mul'ata. Guyyaa galaasaaf immoo walgahii taa'anii turanii baajaajiiwwan baargaa irraa baafanna kan jedhudha taaksiiwwanis akkasidha jedhanii fitran.
Gama kaaniin kantiibaan magaalaa Ciroo obbo Saabit Xaahir wiixata darbe komaandi poostiin to'annaa jala ooluu isaanii jiraattonni ibsaniiru amma sadarkaa isaan irra jiran akka jechuun ibsan.
Guyyaa lagannaa guyyaa duraa isin nagalama jechuun.
Wiixata?
Guyyaa isin wiixataa harka isaa qabdaa lagannaa kana waan takka waan hawwannaa isin mormuuteen jirtu jaaniini. Si oolchaniiti gama sa'aatii booda akka labsii yeroo muddamaa jettutti deemu qabdaa akkasitti hojii deemtaa jaanii hanga ammaa isaa nama jiraa gadi lakkisnee garuu dhuguma jalaan deemu jiran bakka deeman bakka naannoo nyaataas bakka bultiis dhugaatiis isaa nama hojii jiraatan ammallee jechuudha isaan harkuma isaanii jira.
Warra komaandi poostii hojii moo? To'achuuf moo maaliif akka
jiru? Dhuguma jalaan deeman hanga shakkii irraa qaban.
Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti poolisoonni Oromiyaa amma ammaatti dargaggoota 27 hidhanii dararaa akka jiran isaan keessaa tokko reebicha irra ga'een ubisaa sadarkaa irraa cituutti dhiyaatee jedhu.
27 hidhanii nama karaa deemuun leenfamanii suuqota daldalaa akka jiruun hin saamsanii haasa gaarsota waamanii yoo isin manoota kanneen hin barsiisne hanga suuqii gubuutti mijaasin irra fuudhanii jiranii sodaachisaa turanii.
Magaalaa Roobee keessatti?
Suuqota amma dirqamaan barsiisaa jiran Warra saamsanillee dirqamaan barsiisaa jiran nama sodaachisanii suuqota eeyyama keessan isin irraa furannaa magaa keessan saamsamee yeroo irra saamsame akka jiru eeyyama keessan isin irraa furannaa jiranii adeemaanii tuman nama hin tuman.
Nama tumu?
Nama tumu poolisiin Oromiyaa olkaa nama arginaaniif hin tumanii amma kalee mucaa wayii nuti qaban dhahanii kumni sirrii miidhamee ulirri kutan. Amma asirra lafa gachiisanii sirra deemanii kumni irraa achitti ugee irraa tumaan poolisa magaalaa Roobeetti.
Waajjira poolisii Roobee keessatti moo?
Ijoollee 27 keessa mucaa san kumni isaa irraachi tuulee jira quba kana keessa baay'ee miidhame. Poolisiin maqaan isaa Ahmad jedhamu inni mucaa tumaaf suuqatti galchee cimma hidhaa jedhanii nama tokko lamaan nama tumanii oromoo yaa'ee muluun sun tumuu bichaadha. Guree guddaa kan harkaa qabanii uleen nama tumanii yerumattu guree hidhaa poolisiin Oromiyaa. Kunniin jira manumatti galaa kunniin immoo jarmaa waliin huccuu sibiilitti deeganii nama. Kana jedhanii basaastu ta'anii nama tokkomanii nama tursiisan.
Aangoota Oromiyaa?
Amma tokkoon jira Huseen jedhama bulchaa ganda sadii turee jechirraa kanaan durallee ijoollee akkanumatti tursiisa ba'ee ganda sadii irraa ijoolleen cumanii nuun bulchi jedhanii hariinaanii sultaana kennaniiti haqaaf nageenya gataniini bulchi amma uummata ijoollee gursisee ka tursiisu isa wakiinaa rukatee seenee nama bakka ijoollee dargaggeessaa karaa gursisee tursiisa.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa magaalaa Arjoo Guddattuu keessatti raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota magaalattii keessaa qabee eessa geessaa akka jiru waan hin beekamneef maatiin yaaddoo keessa jiraachuu isaanii nu ibsaniiru. Dargaggoonni qabamanii hidhaman kun foollee kanneen kanaan dura jaarsoli biyyaa fi bulchiisa magaalaa waliin ta'uudhaan dhimma nageenyaa fi gargaarsaa uummata bulchiisa naannoo Somaalee irraa buqqa'anii fi godhamu qindeessaa turan ta'uu dubbatu jiraattonni. Bakka isaan jiran baruuf poolisii fi bulchiinsatti yennus deebiin arganne nuti hin beennu ka jedhudha jedhu. Kanaafis yaaddoo keessa akka jiran dubbatu.